Din il-ġimgħat ħabbret il-mewt ta' Dun Denis Karabot tas-Soċjetà Missjunarja ta' San Pawl. Dun Denis Karabot kien ilu jaħdem fost il-komunità Maltija fl-Awstralja għal bosta snin u kien parti mill-ħajja u l-iżvilupp tal-komunità Maltija sa' mis-snin 70. Kien ta' wens u ta' faraġ għal mijiet ta' Maltin Wawċin fl-Awstralja li fiċċew l-għajnuna tiegħu fi żminijiet diffiċli. Fis-sena 2017 kien iċċelebra elu il-50 sena mintu sar saċerdot. Dakinhar kont kellimtu dwar dawn is-snin ta' ħidma il-biċċa l-kbira fl-Awstralja u l-ħajja tiegħu bħala saċerdot. Infakru lill-Fader Denis Karabot partijiet minn din l-intervista fejn jibda biex jgħidilna dwar il-ħajra tiegħu li jidħol mas-Soċjetà Missjunarja ta' San Pawl.
Bdejt nitħajjir bil-mod il-mod. U fil-1958, mbagħad jiena deċidejt li nidħol u bdejt il-novizjat u bdejt l-istudju tiegħi għas-saċerdoċju. Kienet ħajja sabiħa ħafna, kont kontent ħafna, konna grupp sabiħ ħafna. Għaddew is-snin sakemm wasaltu mbagħad biex fil-11 ta' Marzu tal-1976 ġejt urnat saċerdot ma' sitta oħra.
Dak iż-żmien is-Soċjetà Missjunarja ta' San Pawl f'dak iż-żmien li qed issemmi kien hemm ċertu attività, ċertu ħeġġa, numru kbir ta' żgħażagħ kienu jispiċċaw mas-Soċjetà Missjunarja ta' San Pawl.
Konna numru sabiħ, konna xi 50 nistudjaw minn sena wara l-oħra kulħadd skont f'liema sena jmissu. Konna dana.
Sirt saċerdot l-ewwel snin ta' saċerdozju tiegħek.
L-ewwel snin u l-ewwel tliet snin għamiltom nieħu ħsieb grupp ta' borders, aspiranti nsejħulhom, li huma wkoll kienu biex isiru saċerdoti xogħol minnhom sar quddiem. Imbagħad fil-1970 jiena ġejt l-Awstralja.
Jiġifieri minn Malta ġejt l-Awstralja ma morx pajjiżi oħra.
L-ewwel hawnhekk l-Awstralja, mbagħad later mort pajjiżi oħra.
Intom bħala saċerdoti tas-Soċjetà Missjunarja ta' San Pawl, il-missjoni tagħkom hija li taħdmu barra minn Malta. Inti rid tiġi l-Awstralja jew forsi dak iż-żmien kien hemm pajjiżi oħra li aktar forsi inti kkunsidrajt li kienu aktar fil-bżonn tal-missjoni tiegħek?
Dan insomma sigur talbuni dak iż-żmien għall-Awstralja u ġejt l-Awstralja. Later on iva mbagħad tal-buni biex mhux hemm kieħor u mort postijiet oħra. Imma wara dak it-tliet snin hawnhekk ġejt l-Awstralja.
U mbagħad mill-Awstralja għedtinna li mort pajjiżi oħra fejn mort?
Mbagħad mill-Awstralja mort l-ewwel kont wantirna. Mekk konna qed nibdew St. Paul's Mission College fader pajjiżha miet li kien superjur u jien kont miegħu u konna qed bdejna nirranġaw id-da biex nibdew nilqgħu żgħażagħ hemmhekk. Għalli jistudjaw għas-saċerdoċju wkoll u mbagħad fl-aħħar mriet dik il-seminarju u l-retreat house u jiena wara xi snin mbagħad mort lura Parkville. Imbagħad minn hemmhekk wasalt biex nagħmel is-sabbatical u mort ruma nistudja teoloġija. Mbagħad issuġġeraw li l-mur il-Peru u mbagħad mort il-Peru. L-ewwel għamilt sorry minn 1998 għamilt kapilla North Sunshine u mbagħad mort il-Peru.
U kemm domt il-Peru?
Sitt snin. Domt sitt snin ċukibamba. Fi għandna l-missjoni hemmhekk kellna ċentru, kellna xi 65 villages, kienet involvi ħafna insomma xogħol ta' strapazz u mixi u siemel u bil-ġib, eċetera. Kienu però snin żbieħ u ta' memorji żbieħ.
Mbagħad ġejt l-Awstralja.
Mbagħad wara ġejt l-Awstralja.
Semmejtilna wantirna, dak iż-żmien kien hemm ħafna attività wantirna.
Wantirna kien għadha tinbena u kellna bżonn ta' ħafna funds u kienna Auxiliary Committee li għadha tiżisti sal-lum, South Eastern Suburb Auxiliary Committee, u kienu nagħmlu ħafna activities għal komunità Maltija fl-istess ħin barra l-attività, social activities u hekk għal komunità ta' South Eastern Suburbs Maltija kienu rriżjaw funds biex jissapportjaw il-bini u l-istudju tal-istudenti li kien hemm għandna dak iż-żmien.
Naturalment dan m'għadux il-każ illum il-ġurnata u x'hekk.
Għadhom jeżistu l-Auxiliary Committee u saru palazzini żgrupp issa il-dara da serpa retreat house li jabiz ħafna pala retreat house u ta' titmesċa pala retreat house u pero ma' jimx studenti unfortunately illi jistudjaw saċerdozju palissa.
Fader, inti għamilt ħafna ħidma tiegħek hawnhekk l-Awstralja fost il-komunità Maltija.
Iva.
U nistgħu ngħidu wkoll wasalt fi żmien meta l-komunità Maltija wkoll kienet fl-aqwa tagħha. X'i bżonnijiet kellhom il-Maltin u l-Awċin dak iż-żmien li wasalt inti hawnhekk l-Awstralja?
Well, taf inti din immigranti l-kol. Far ġdida, kultura differenti, il-mod kif jgħixu il-reġjon għalkemm l-istess ħaġa, imma dejjem dak il-mod differenti li mdurrin difatti għalhekk biż-żmien li jinħolqu l-festi dak it-tip kif isiru Malta il għaliex dak jibqgħu jiġbdu, dik iċ-ċertu nostalġija għall-pajjiż għall-Malta u għall-familjari li ħallew warajhom, speċi pattu għalhekk billi jiltaqgħu flimkien. Jissoċjalizzaw fl-imkien u jittevertu fl-imkien ukoll. U iżommu maqudin fl-imkien u jgħixu jgħinu lil xulxin fil-bżonnijiet kif jistgħu.
Ġifieri anke inti llum il-ġurnata tkun preżenti għal ħafna minn dawn il-festi li għadhom jiġu ċċelebrati mill-laqdiet u l-organizzazzjonijiet li għandna hawnhekk fl-Awstralja.
Inkun preżenti ma mhux għal kollox u għal kollox. L-ewwel nett enerġija ma diex li kienet, okej? U anke kollu commitments oħrajn li speċi ma jippermettux ukoll.
U nistgħu ngħidu li rajt il-komunità tikber wissa bil-mod il-mod qed tixjieħ u titlaq biex ngħidu hekk.
Yes, il-komunità tikber u tixjieħ u jiena nixjieħ mal-komunità wkoll.
Kulħadd, Father. Nisoponi wkoll li bħala saċerdot illum tgħaddi parti kbira mix-xogħol tiegħek iżżur dawn l-anzjani u tassistihom fl-aħħar snin ta' ħajjithom.
Ukoll iva. Għanna hawnhekk għandna two homes fil-parroċċa Saint Benedict u waħda mexxija minna u oħra minn privat u wkoll ftit il-bogħod minna kilu dawn s'għandna s-soli Dominikani li għandhom ir-Rosary Home ukoll another home għax il-komunità mhux biss Maltija in ġenerali fl-Awstralja il-popolazzjoni qiegħda tixjieh hux hekk sirat anzjana.
U inti llum fejn inti jibbażat?
Saint Benedict North Sunshine.
Għata għandek u koll kuntat sewa mal-komunita fil-bżonijiet li kollom iġifiri għalla volja l-komunita Maltija integrat sewa fil-soċjetà australjana jiġi biex wieħed ikollu bżon ta' assis daw il-Maltin il-biex għalbira jipreferu assis Malti u xek.
Specialment għal nġu għal-funerali u għek, fitxu assis Malti il-biex għalbira, yes.
U anke bħala soċjetà missjunarja ta' San Pawl, in-numru tagħkom hawnhekk l-Awstralja mhux kbir bħalma kontu ftit ta' snin ilu.
Mhux kbir u n-numru minna kibru fl-età wkoll, jiġifieri dak li jkun ma jista' ma jkunx jistieq ħajati kemm jixtieq, is-saħħa ma tkunx hemm u l-enerġija hux.
Inti fader ukoll tiftakar il-bini taċ-ċentru Malti f'Parkville. Ix tiftakar per eżempju f'dawk is-snin, l-ewwel snin meta?
Snin tal-bidu li konna tirreżjaw il-fondi flimkien baġġi format il-Maltese County Council, konna tirreżjaw il-fans flimkien, kellna dik il-dar ċentrali hemmhekk f'Parkville. Imbagħad kienet sa tinbieħ, imbagħad inbida l-ġisper ġenerali għandna biex hawnhekk aħjar nibnu ċentru u dar ċentrali. U mbagħad dejna minn hemmhekk nitħabtu biex nirġgħu fondi again u l-fondi li kellna, eċetera, kellna l-art u bdejna biex nbena ċentru nbena. Issa ilu jintuża dan is-snin kollha.
Inti tiftakar ukoll il-każ it-traċedja ta' Dun George Sherry il-provinċjal?
Niftakarha sew kien il-ġimgħa ta' qabel, is-sibt ta' qabel konna hawnhekk. Għax kun sit kappellan hawnhekk u konna kenna qudiesa speċjali, u mbagħad is-sibta wara ġara dak.